លោកអ្នកចង់ដឹងទេថាតើចង្វាក់ផលិតកម្មផ្សិតមានលក្ខណៈបែបម៉េចខ្លះតើទីផ្សារផ្សិតមានទំហំធំប៉ុណ្ណានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិតើវាផ្ដល់ការងារអ្វីខ្លះដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងព្រមជាមួយនឹងដំបូន្មាននិងគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដើម្បីនាំទៅរកភាពជោគជ័យនោះសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាឈៀងម៉ារីដានិងអ្នកស្រី Helen Chou ដែលជាម្ចាស់ចម្ការផ្សិត Majestic Mushrooms ដូចតទៅ
។ Alo ជំរាបសួរបងស្រី Helen
។ចាចាជំរាបសួរ
។ចាបង Helen តាមដែលខ្ញុំដឹងគឺខាងឯចម្ការផ្សិតរបស់បងដែលមានឈ្មោះថា Majestic Mushrooms គឺបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យរវាងបងស្រីហើយនិងស្វាមីនៅឯរដ្ឋ New South Wales តើបងអាចជម្រាបខ្លះៗបានទេឲ្យអ្នកប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងដឹងបន្ថែមទៀតពី Majestic Mushroom របស់បងចា
ចា Majestic Mushroom វានៅរដ្ឋ New South Wales ប៉ុន្តែវានៅជិត Canberra ជាងប្រហែល20មីនីតបើទៅទៅដល់រដ្ឋ Canberra
ចា
ហើយចាពួកខ្ញុំបានរៀបចំចម្ការនេះប្រហែល10ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវហ្នឹងមានប្រដៅប្រហែល20តោនមួយអាទិត្យ
តើទំហំដីប្រមាណដែរបង
អឺខ្ញុំប្រដៅហ្នឹងវាប្រដៅនៅក្នុងដូចរោងចក្រអញ្ចឹងគេដូចថាយើងរៀបចំដូចរោងចក្រប្រដៅអញ្ចឹងមានខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងគេហៅមកទេប៉ុន្តែដូចមានយើងរៀបចំដូចគូរូមអីអញ្ចឹងហើយយើងប្រដៅនៅក្នុងហ្នឹងយើង control កម្ដៅហើយធាតុអាកាសអីអីអញ្ចឹងទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាហើយបើសិនថាដីខ្ញុំខ្ញុំមាន31 acre ហើយប៉ុន្តែនៅរោងចក្រហ្នឹងប្រហែល4000 square meter
ចាហើយចំពោះការដាំដុះហើយនឹងយកផលិតផលខាងហ្នឹងត្រូវការបុគ្គលិកច្រើនដែរឬទេបង
ការមុនតែខ្ញុំចាំទៅចាប់ផ្ដើមពង្រីកហើយហ្នឹងពី3តោនទៅ20តោនហ្នឹងខ្ញុំអ្នកធ្វើការអត់ទៅស្ទាត់បេះប្រមាណអត់ទៅចេះបេះប្រមាណយើងមានបុគ្គលិកប្រហែល30ជាងអ្នកដែរណាប៉ុន្តែដល់ឥឡូវគេស្ទាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកធ្វើការបេះលឿនហើយដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចេះទៅកាត់បុគ្គលិកទៅពីព្រោះយើងបងអ្នកធ្វើការតាមពាក្យអង់គ្លេសគេថា piece rate អ្នកណាបេះលឿនអ្នកនឹងបានច្រើនអញ្ចឹងហើយគេអ្នកធ្វើការបេះលឿនអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនត្រូវការអ្នកធ្វើការច្រើនប្រមាណដែរឥឡូវសល់តែប្រហែល20ជាងអ្នកទេ
ចាហើយខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថាគឺមានបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនក៏បានធ្វើការជូនបងដែរតើនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើបងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានធ្វើការនៅការដាំដុះផ្សិតហ្នឹងតើមានប្រមាណអ្នកដែរបង
បើអ្នកធ្វើការខ្មែរទាំងអស់ប្រហែល10អ្នកដែរចាប់តែចិត្តតែកដៅ
ចាបងតើបងអាចរៀបរាប់ខ្លះបានទេឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតពីចង្វាក់ផលិតកម្មនៃការយកផលផ្សិតនេះចាបង
ធ្វើផលិតផ្សិតហ្នឹងវាមានអ្នកធ្វើការមាន2ក្រុមមកក្រុមមួយមានប្រុសធ្វើការដូចថាដាក់ជីចូលអញ្ចឹងណាដាក់ជីចូលនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសិតទៅប្រើម៉ាស៊ីនទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំសង់ចង្ការផ្សិតនេះប្រើម៉ាស៊ីនពី Holland ទាំងអស់ហើយគេប្រើជាម៉ាស៊ីនដាក់ចូលអញ្ចឹងហើយយើងអត់ទៅប្រើកម្លាំងមនុស្សប្រមាណណាហើយដាក់ពួកប្រុសដាក់ជីចូលដាក់ជីដីខ្មៅអីអញ្ចឹងហើយគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបដោះផ្សិតហ្នឹងគាត់ជា regulate ដូចថាមើលកម្ដៅមើលទឹកមើលអីអញ្ចឹងហើយបាញ់ទឹកបាញ់អីអញ្ចឹងហើយដល់6 10ថ្ងៃក្រោយដាក់ជីនឹងចូលហើយបាញ់យើងឃើញអាផ្សិតនឹងវាដោះចេញមកហើយដល់6 10ថ្ងៃវាផ្សិតនឹងវាចេញមកយើងបេះវាប្រហែល7ថ្ងៃជាប់គ្នារហូតដល់7ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបាញ់ផ្សិតនឹងវាអស់ចុងក្រោយហ្នឹងក៏បេះទៅយើង clean វាឲ្យស្អាតហើយបាញ់ទឹកថែមទៀតដល់បាញ់ទឹកនឹងហើយ 3-4 ថ្ងៃក្រោយអាលើកទី2វាចេញមកហើយដល់អាលើកទី2ចេញមកយើងអាចបេះប្រហែល5ថ្ងៃទៀតបេះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយដល់ចុងថ្ងៃអាលើកថ្ងៃទី5ហ្នឹងបេះហើយអស់យើង regulate temperature ទៀតដាក់កម្ដៅឲ្យចុះឡើងអីតាមដែលយើងត្រូវតែរៀបចំហ្នឹងហើយដល់ចាំរៀងយូរបន្តិចហ្មងតែអាលើកទី3ចេញមកប្រហែល5 6ថ្ងៃទៀតបានអាលើកទី3ចេញមកដល់លើកទី3ចេញមកយើងអាចបេះបានប្រហែល4 5ថ្ងៃទីនឹងទៀតអញ្ចឹងហើយតាំងពីថ្ងៃយើងដាក់ជីចូលទៅដល់ថ្ងៃយើងយកជីចេញពីបន្ទប់នឹងវិញវា6អាទិត្យទាំងអស់ cycle វានឹង
ចាចុះក្នុងការផលិតផលផ្សិតនឹងវាខុសជាពីផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានរដូវក្នុងការដាំតាមតែស្ដាប់បងនិយាយនេះមានន័យថាយើងអាចដាំមករហូតពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងមែនទេបង
ចាចាហ្នឹងហើយ365ថ្ងៃមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហ្មងហើយបើខ្ញុំមាន6បន្ទប់ធំធំអញ្ចឹងហើយមាន3បន្ទប់តូចៗទៀតអញ្ចឹងហើយ9បន្ទប់ទាំងអស់ហើយបើយើងឡៃមើលទៅអាបន្ទប់នេះយើងចាប់ផ្ដើមបេះអាទិត្យក្រោយយើងបេះបន្ទប់ផ្សេងហើយយើងអាទិត្យក្រោយយើងបេះបន្ទប់ផ្សេងមួយទៀតដូចថាវាបេះ ដេញគ្នារហូតនៅក្នុងមួយឆ្នាំនិងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនមែនដោយចំការសេងឧទាហរណ៍ចំការបិញប៉ោះឬក៏ចំការតសក់អីចឹងយើងត្រូវចាំដល់ធាតុអាកាសវាក្តៅឬក៏ season វាប៉ុន្តែនៅចំការសិតវិញយើង365ថ្ងៃបងប្អូន
ពិតជាល្អមែនតើហើយចំពោះទីផ្សារវិញបងតម្រូវការក្នុងការផ្សិតនឹងតើតម្រូវការខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរបង
នៅអូស្ត្រីតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើចំការផ្សិតនេះ10ឆ្នាំមុនវាមាន289ចំការទាំងអស់នៅអូស្ត្រាលីឥឡូវហ្នឹងសល់តែ32ចំការទេហើយដល់ចាពីព្រោះ3-4ឆ្នាំមុនវាផ្សិតវាច្រើនពេកដល់ច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយអ្នកណាគេបដោះសិទ្ធគុណភាពអត់ល្អឬក៏អីអញ្ចឹងក៏អត់បានផលមកវិញអត់បានដូចថាលុយជាដុល្លារនេះមកវិញអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបែងក្រាបដូចថាអលុំណា
បើ
ចាប់ផ្ដើមអលុំហើយនឹងឯងហីប៉ុន្តែពួកខ្ញុំដូចថាយើងសំខាន់ជាងគេជា quality សំខាន់ជាងគេគុណភាពបើយើងរៀបចំគុណភាពល្អមួយគេសុខចិត្តដូចថាចំណាយលុយលើសជាងបន្តិចមែនប៉ុន្តែគេសុខចិត្តទិញសិតយើងអញ្ចឹងហើយបើយើងអាចនៅរស់បានអញ្ចឹងណា
អញ្ច
ឹងហើយបើសិនគិតថាទឹកឥឡូវនៅ Canberra ពួកខ្ញុំជាខ្មែរមិនដឹងគេហៅអីប៉ុន្តែយើងធ្វើ agent ខ្លួនឯងយើងបោះនៅ Canberra ទាំងអស់ហ្មងនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយ 50%ទៅសិតខ្ញុំហ្នឹងទៅ Canberra ទៅ market នៅ Canberra ទៅ shop ទៅអីអញ្ចឹងហ្នឹងណានៅ shop ផ្លែផ្លែឈើអីអញ្ចឹងយើងបោះនៅ Canberra ទាំងអស់ហើយ 50% ទៀតទៅ Sydney ហើយចេញពី Sydney ទៅ Newcastle ហើយឥឡូវហ្នឹងទៅខ្ញុំបន្ត20តោនមួយអាទិត្យក៏អត់មានសិតគ្រប់ឲ្យមួយផងហើយមួយនៅសិង្ហបុរីឥឡូវមានមួយខ្ញុំទៅមកពីសិង្ហបុរីវិញ2-3ខែមុននោះសិង្ហបុរីគេចង់បានសិតទាំងអស់ហើយហុងកុងក៏គេចង់បានសិតហើយអញ្ចឹងហើយកំពុងតែតាក់ទងនិយាយគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនធំនៅសិង្ហបុរីហើយគេចង់ឲ្យយើងពង្រីកថៃមកឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមកវិញរៀបចំចង់ពង្រីកការសិតថៃទៀត
ដូច្នេះបញ្ជាក់ថាផ្សិតរបស់បងមានទទួលស្គាល់នៅគុណភាពទាំងមិនថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជានៅក្នុងខាងផ្នែកអន្តរជាតិផងដែរបងនិយាយបន្តិចមិញនេះថាតាក់ទងជាមួយគុណភាពផ្សិតនៅពេលដែលបងនិយាយថាគុណផ្សិតមួយដែលមានគុណភាពតើចំពោះបងហ្នឹងផ្សិតតែដែលចាត់ថាជាផ្សិតដែលមានគុណភាពតើលើចំណុចណាដែរបង
សំខាន់ជាងគេផ្សិតហ្នឹងវាដូចថាពណ៌វាសយើងបេះហើយយើងអាចទុកយូរបានឧទាហរណ៍ផ្សិតខ្លះយើងអាចមើលតែថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាមើលតែសណាប៉ុន្តែបើយើងបេះហើយយើងទុកនៅក្នុងទូទឹកកកពី3ថ្ងៃទៅវាចាប់ផ្ដើមវាដូរពណ៌ទៅពណ៌រៀង brown អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្សិតខ្ញុំបេះហើយយើងអាចដាក់នៅទូទឹកកកប្រហែលពីអាទិត្យបើផ្សិតពេញពី Sydney វិញបានតែ3-2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយវាចាប់ផ្ដើមដូរពណ៌ទៅពណ៌រៀងដូចថាប្រភេទតិចប្រាំតិចឲ្យវាអត់ល្អហើយវាឆាប់ជាំទៀតអញ្ចឹងហើយសំខាន់ជាងគេខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងគេហៅអីប៉ុន្តែបើពាក្យអង់គ្លេសគេថា shelf life ហ្នឹងយើងអាចទុកយូរបានហើយdry matter ដូចថាយើងបេះសិតហ្នឹងហើយដូចនៅស៊ីដនីចំការសិតខ្លះគេចេះថាបាញ់ទឹកចូលឲ្យច្រើនពេលបេះឃ្លៀមហ្នឹងវាធ្ងន់មែនប៉ុន្តែអត់អាចទុកបានយូរថ្ងៃទេទុកបានតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃវាចាប់ផ្ដើមដូរពណ៌ហើយតែផ្សិតខ្ញុំវានៅធ្ងន់មែនប៉ុន្តែអ្នកឯងអាចទុកពីអាទិត្យអីចឹងក៏នៅល្អស្អាតដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំផ្ញើទៅដល់ប្រទេសឌូបៃទៅសែមពូខ្លះទៅឌូបៃហើយទៅហុងកុងហើយគេចង់បានទាំងអស់ទៀតប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំឲ្យមួយនៅអន្តរជាតិនៅ international អញ្ចឹងយើងអត់មានផ្សិតឲ្យដូចថានៅ national market យើងសុខចិត្តឲ្យគេចាំ8-10ខែទៅ2ឆ្នាំមកគេចង់បានផ្សិតខ្ញុំ
ប៉ុន្តែអស្ចារ្យមែនតើបន្ទាប់ពីស្ដាប់បងទៅដែលជួយសម្រួលជាពិសេសហ្នឹងគឺការរីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីណាតើហើយស្ដាប់ទៅឃើញថាបងទទួលបានជោគជ័យជាច្រើននៅក្នុងអាជីពក្នុងការដាំដុះនៅផ្សិតនេះបងអាចជួយចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានដែរឬទេថាតើមានកលឹះអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពក្នុងការងារនោះបងចា៎
មួយសំខាន់ជាងគេយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយចង់រស់ស៊ីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែចិត្តយើងតាំងចិត្តថាចង់ធ្វើហើយឲ្យចិត្តតាំងចង់សម្រេចហើយកុំខ្លាចថាធ្វើការហត់ខ្ញុំពីអ្នកគ្រូភាសាខ្ញុំចាប់ដើមមុនដំបូងហ្នឹងបានដេកតែ2ម៉ោងហើយរាល់តែយប
់
ហើយក្នុងមួយខែស្រក់គីឡូប្រហែលម្នាក់6គីឡូប៉ុន្តែពួកខ្ញុំតស៊ូរហូតនៅតែទៅទៀតហត់មិនក្តៅក៏នៅទៅទៀតហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយដូចថាឥឡូវ10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំអាចដកខ្លួនចេញខ្ញុំអត់មានឈប់បេះសិតអីអញ្ចឹងទេឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់តែ manage ដូចថាចំការអញ្ចឹងមើល finance អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេអ្នកណាចង់រកស៊ីអីក្តៅកុំឲ្យ give up កុំឲ្យ
បោះបង់ចោលចា
៎ហ្នឹងហើយដូចថាឲ្យតស៊ូតរហូត
ចាចាសូមអរគុណបងឆ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយនិងបទពិសោធន៍របស់បងជាមួយ VSU SBS នៅថ្ងៃនេះតើបង
ចាអរគុណច្រើនបង
ចាសូមអរគុណជម្រាបលាបង
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VSU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ